Vítejte u podcastu Rodičovské posilovny. Já jsem Honza Vávra a dneska si budu povídat s Radkou Schillerovou. Ahoj, Radko.
Ahoj, Honzo.
A Radka je lektorka, má lektorský kurz školy bez poražených, zároveň je autorkou konceptu spokojené rodičovství nebo takového projektu a věnuje se naslouchání a v poslední době se začíná věnovat mediaci. Tak my si budeme povídat tady o těch tématech, dotkneme se určitě témat jako naslouchání, emocí a i nějakého přístupu k rodičovství v různých věcech a možná i konfliktů. Tak ahoj, Radko.
Ahoj.
Já se vždycky hostu ptám, co v nich vyvolává slovo odolnost, jako takovou první otázku. Tak vyvolává něco v tobě?
No, celé rodičovství ve mně vyvolává odolnost, mám pocit, že je to hodně o tom poznat sebe a nějak být právě odolnější, zdolávat víc sám sebe, to, co ve mně děti vyvolávají, své emoce a zvládat náročné situace. Takže podle mě celé rodičovství trénuje naši odolnost.
A ty jsi to hezky řekla, že ve mně vyvolává, to znamená, že kdyby tě to posilovalo, opravdu, jak my máme rodičovskou posilovnu,
ano, ano.
Že nás to posiluje a dá se říct, co ti v tom teda pomáhá, když bys řekla, jako aby ta odolnost byla větší a ne menší, protože taky se může stát opak, mně přijde, když jsme zatížený. Mm-hmm.
Pomáhají mi k tomu informace, které získávám právě o třeba fungování mozku, o tom, jaký je proces jako emocí, kde vzniká, jak to všechno funguje. Takže mě pomáhá hodně ta znalost, ty teorie, kterou si potom přetavím do té praxe, že vím, proč se to děje a vím, že mám určitou jako schopnost právě s tím nějak pracovat vědomně.
Tak to je hezký, tak vlastně o to se tady snažíme předat, předat rodičům nějaké teorie, ale tak, aby jim byly užitečný. Takže zkusíme dneska trošku zase z toho, co tobě pomáhá, co už jsi zase zpracovala a možná to můžeš použít. Ty jsi to nazvala nejdřív ten svůj projekt Spokojené rodičovství.
Ano.
A co si pod tím představuješ? Možná ještě tu otázku zesložitím. Jestli je to stejný, to, co si představuješ teď, to, co jsi představovala třeba před 7 lety nebo tak před 5.
Rozumím. Ten název mi tenkrát úplně na začátku přišel hrozně fádní, ale nepřišla jsem na nic jiného, protože už existovaly takový ty vznešený názvy jako kontaktní rodičovství, respektující rodičovství, vědomé rodičovství. A to všechno se, jako všechny, ze všech těch témat já jsem čerpala, tak nějak mi přišlo spokojené rodičovství, takže za začátku mi to přišlo fádní, ale teď už jsem jako našla ten smysl, že to je opravdu o tom, nebo já v tom vidím to, že jsem v roli rodiče a v tom, jak já se cítím v tom rodičovství spokojená. A pro každého to znamená něco jiného. Že každý si v tom mém projektu spokojený rodičovství najde to, co potřebuje. Někdo si tam najde sdílení s druhými jako rodiči, někdo si tam najde právě nějaké ty informace, tu teorii, někdo si tam jde za praxí, procvičovat si nějaké dovednosti. Takže je to o tom, že každý si najde to, co jako mu chybí k tomu, aby právě se mohl cítit dobře a tak, jak jako je mu příjemné v té roli rodiče.
Ono někdy se to vlastně říká v tom kontextu, mě napadá spokojená máma, spokojené dítě,
ano.
To zaznívá.
Ano, někdy. Ano.
Myslíš si to taky?
Jo,
to
myslím, určitě myslím. A zažívala jsem to, že pokud jsem nebyla já spokojená, byla jsem prostě vyčerpaná, nepříjemná, nervózní, tak se to přeneslo automaticky na ty děti a na celou tu dynamiku toho fungování, prostě toho vztahování se.
Aha, a ty říkáš vztahování se. A je tam právě přijde důležitý, že mohl by být člověk spokojený sám v sobě a nekomunikovat s druhýma a pak by asi ty děti spokojený nebyly. Ale že to je asi ta druhá jako složka, je teda nějaký vztah. Možná. Budu, jakože když jsem spokojený, ale jsem v tom vztahu, v tom kontaktu, tak ten druhý může být jaký spokojený. Když jsem spokojený sobě a kašlu na něj, odejdu někam úplně pryč, tak třeba
ne, to ne, je tam to
někdy vztahování. Musím odejít pryč, to je jasný, ale kdyby zase jsem s ním nekomunikoval, tak tam asi nebude ta spokojenost se přenášet. A vlastně děti nás potřebují jako ten svůj emoční, se říká regulátor nebo nějaký externí.
Bezpečný přístup.
A když jsme nervózní, tak se to na ně snadno přenese a vzniká jaká nepříjemná smyčka. Dobře, a co bys teda řekla, jsou takový ty hlavní témata nebo ty teorie, složky, které teda tobě pomohly budovat tu odolnost, být spokojenější máma?
Pro mě na začátku, já jsem se vrhla do čtení různých knih o rodičovství. a byla jsem z toho strašně zoufalá, protože všichni ty spisovatelé, spisovatelky a vlastně rodiče tam popisovali, jak dokážou respektovat to dítě, jak dokážou zvládat různý jako nevhodný v uvozovkách chování a jak zvládají jejich náročné emoce. A mně se to jako hezky četlo v tom, že to bylo hezký, že to dokážou, ale já jsem vlastně vůbec nevěděla, jak na to. A z těch knížek jsem se to nějak jako nedostala, tu informaci, a jsem z toho byla hodně frustrovaná, že já nejsem ta klidná máma a že měla jsem ze začátku, jsem měla pocit, že bych měla být v zenu. Což já jsem teda rozhodně nebyla, protože jsem na začátku rodičovství objevila takové emoce, které jsem do té doby v sobě nikdy moc jako nevnímala. Takže já jsem z začátku byla zoufalá, ale pak jsem začala, mě teda nejvíc pomohly asi ze začátku knihy od Daniela Siegla a o fungování mozku. To pro mě osobně byla jako top jedna, že jsem opravdu se dozvěděla, jak funguje ten mozek, proč třeba ty děti střídají ty emoce, proč jsou tak jako vysoko a dolů a proč se nedokážou sami sklidnit. To pro mě bylo hrozně důležitý proto, abych potom vlastně měla pochopení pro ty děti a pro to jejich jako z mýho pohledu nevhodný chování nebo nepřijatelný nebo náročný. Jo? Proč, prostě, protože já jsem sama nedokázala zvládnout ty jejich jako emotivní výlevy a tak, ale pak když jsem jako znala, jak to funguje v tom mozku a proč to takhle je, tak mi to hodně pomáhalo.
Jo,
takže
jo.
To bylo první.
Že ti to tam možná dalo i nějaký dojem, že to, co se děje, je vlastně normální,
je normální
vývoj,
ano,
člověka,
jo,
ne? Že to
jo.
Je nějaká tvoje chyba, nebo že...
Přesně tak, že i ty jako znát potom nějaké ty základní vývojové fáze bylo taky fajn, protože jsem věděla, že dobře, plus minus tomu dítěti je tolik a tolik, takže teď bude frustrovaný z toho, že chce zkoušet nové věci, nejde mu to, ale je dobrý ho v tom jako nechat podpořit, nebo nenechat, ale jako podporovat ho, ne mu to nějak jako zakazovat, nebo dělat ty věci za něj, takže tohleto to bylo určitě taky dobrý. No a pak číslo dva byla komunikace. Tam jsem se dostala vlastně k výchově bez poražených a prošla jsem si i jako rodičním kurzem a určitě mi dávalo smysl právě tady k téhle znalosti toho fungování mozku a těch emocí a zkultivovat svoje vyjadřování právě směrem k tomu dítěti, tak, aby tam nebyly ty zákazy a příkazy, to neustále ne. To třeba pro mě bylo hrozně frustrující v období, kdy začaly děti chodit, nebo vůbec nějak se víc jako pohybovat, že tak to bylo nešahej, nedělej, ne, ne, ne. A já jsem z toho sama byla taková, jako, že mi to bylo nepříjemné. Já jsem se říkala, já furt někomu něco zakazuju a je to jako taková nepříjemná atmosféra. A pak, když člověk změní to komunikaci, tak je to mnohem příjemnější. Takže to byly ty dvě základní složky pro mě.
A vlastně teda na začátku mi přišlo, že jsi říkala, že tě v těch knížkách frustrovalo, jako kdyby se na tebe trochu vytahovali, nebo něco takového, jako nám to funguje, a,
no,
ale to... neviděla jsi tam to, jak to učinit tu svoji realitu.
Jak to najít v sobě, já jsem vlastně nevěděla, kde
pocit,
to...
jako někdo tady říká, jak to umí, ale...
No, ale neměla jsem takovej ten, já jsem asi potřebovala nějaký, ne návod, ale potřebovala jsem vědět, jako... z čeho mám čerpat, kde to mám jako najít, to, abych tam našla to pochopení a to přijetí a abych dokázala pracovat sama se sebou. Takže tam je i další složka potom práce se sebou, že v tom rodičovství se vynoří takových věcí, o kterých člověk nemá jako vůbec ponětí.
A jasně, já jsem to jenom tak schválně trošku vytáhl z toho, ale myslím, že to totiž častý pocit, já to znám a lidi, nebo to může víc nějakou, jako měl bych to dělat dokonale a pak právě popírání zase toho, kdy se to tak neděje a že to vlastně třeba, nebo zase výčitky z toho, stud a že to přináší někde jako rozpor, který na straně těch autorů asi není záměr,
není, no.
Ale já, jak s rodičem hodně pracuji, tak si ho všímám, uvědomuji a hodně přemýšlím nad tím, jak to dělat jinak, aby se to nedělo a není to lehký. Ale když se k tomu vrátíme, mohla bys třeba říct si trošku víc, jako co to vytahovalo v tobě, nebo protože já právě vnímám to rodičovství jako taky jako vývojovou fázi, že je to hodně velká proměna, ať už teda je člověk matka nebo otec, tak změna života, ale i změna toho, že ten kontakt vytahuje ty nevědomý vzpomínky, nebo implicitní se jim říká, a nějaký můžeme si procházet ty témata, které jsme doposud v tom životě zažili od svých rodičů, a že nás to vlastně teda vede někam trochu znovu do nějaký další vývojové fáze, tudíž není dobrý znát jenom vývoj dětí, ale že i to je ta vývojová fáze a co to s náma dělá. A tam je zajímavý, že tohle v té starší literatuře moc nebylo, tahle rovina. Teďka si myslím, že se o ní začíná hodně mluvit. Tak abych dal otázku teda, se omlouvám, tak řekl. Tak co, jestli bys mohla říct něco i o tom, jako co třeba byly ty pro tebe nejtěžší věci, se kterými jsi musela jako utkat nebo setkat? Hmm.
Úplně na začátku jsem se musela vůbec vyrovnat s tím, že je nějaká, že existuje na světě nějaká bytost, která je na mě totálně závislá. Hmm. A s tím já jsem se hodně těžce srovnávala. A zjistila jsem, že nejsem schopná to přiznat svým kamarádkám, protože jsem se trošku za to styděla, že jako ježišmarja, tak mám tady dítě, je to jako normální, ale pro mě to bylo prostě něco neznámého. Takže s tím jsem se musela hodně, hodně poprat, že teda jsem, že je někdo na mě závislý. A pak tam byla ta druhá stránka toho, že ve 3 měsících mi v náručí omdlel můj syn. Aha. A já jsem v tu chvíli najednou úplně, to byl takový ten moment, kdy jsem ucítila tu jako skutečnou bezbřehou lásku a vlastně ten strach, že můžu někoho ztratit. Takže to bylo takový jako oboustranný, nějaký jako velký silný emoce. A to, co jsi se ptal, co to ve mně vytáhlo, tak vytáhlo to ve mně moje emoce a můj vztek především, který jsem do té doby, tím, jak jsem byla jakoby vychovávaná a vedená svými rodiči, neměl prostor moc v mém dětství. A myslím si, že jsme to asi zažívali jako většinou, jako ty generace zpátky, že pro ty emoce právě nebyl moc velký prostor. A já jsem se až jako sama vyděsila, jak dokážu jako být nahněvaná na svoje malé děti, když dělají něco, co se mi nelíbí. Jak dokážu být jako v tom zoufalství vlastně na ně jako křičet a cítit i třeba to, že v tu chvíli prostě jako nemám ráda a že jako bych byla nejradši, aby zmizeli. Tak to mě až děsilo na začátku v tom rodičovství a byl to právě i ten důvod, proč jsem začala hledat ty cesty, jak teda s něma fungovat tak, aby nedocházelo k tomuhle boji. Proto mě hrozně zaujala vlastně výchova bez poražených, protože to ve mně hrozně evokovalo tohle, že já jsem jako někdy s těma dětma opravdu šla do toho boje, jako prostě buď to ty, anebo já, a někdo musí vyhrát. Takže to hodně šlo přes ty emoce a přes ten vztek.
To díky, že to sdílíš, že už se tady, že se nestydíš to tady sdílet. Já myslím, že právě je skvělý
myslím,
o tom
že to zažívá
mluvit.
Právě spoustu rodičů a že se o tom moc nemluví, že to jako prožíváme prostě. Takže.
Já to vidím jako výhodu toho, co děláme my pro ty ostatní, že jako když to člověk zažívá, tak o tom třeba nemluví, protože se stydí a když už má pak odstup, tak už se k tomu nevrací a to, že my se tím rodičům nějak zabýváme, ještě i když už máme třeba trošku větší děti, tak mě přijde, že to umožní ten odstup se na to podívat s nějakým soucitem i sám na sebe a zase mluvit o tom, že je to v pořádku, když i pro ty, který tím třeba procházejí teď, tak jestli to zažíváte, tak i my jsme tím procházeli. Ano. Každý jinak třeba. A, no a ten vztek bývá někde jako i vstupní. Zase mně přijde taková emoce do toho světa těch emocí, protože on zase je docela cítit. A často ho lidi cítí jako takovou tu první emoci, když nemají tolik ten lakmusový papírek na ty ostatní, nebo je to až ten jako ta špička ledovce, říkal Gordon hodně a někteří jeho jakoby vrstevníci, nebo kteří si ty
stoupenci.
Z té stejné doby, no myslím i ty jiní psychologové té doby, těch 60. 70. let tohle objevili, že ten vztek právě často je až jakoby výsledek jiných emocí, strachu, smutku, frustrace, různých potřeb a tak.
A na to vlastně my nejsme citliví, že to nevnímáme, což si myslím, že je taky důležitý.
Právě. A on pak je takový ten oheň, který najednou splane a my ho vidíme, ale nevidíme to chrastí, který se na něj pozbíralo, tu sirku, která, jako to je možná ta sirka, je to dítě někdy. Ale jako to všecko, co se tam, to hořlaví, co jsme naschromáždili, kdyby jsme to nazvali. No. Takže mně přijde, že se o tom mluví teďka už, jakože jste k rodičů, jste k dětí, ale že právě je to taková jako vstupní brána k těm ostatním emocím.
Je,
tak možná, který ještě ty bys viděla, že tam pak jsou, když se projdeš bránou vzteku.
Tak když se projde bránou vzteku, tak právě spíš jdeš dolů pod ten vztek, jako kde pak je nějaká ta frustrace, bezmoc a spíš jako mě asi napadá k těm emocím, být jako k sobě víc vnímavý v tom smyslu nenechat to dojít až k tomu vzteku. Že mám pocit, že někdy jsme hodně převálcovaný právě tím takovým tím běžným zrychleným rytmusem a furt se jako za něčím honíme A pak jsou takový ty jemný, drobný jako nedorozumění, nepochopení, něco se mi nelíbí a já furt jako jdu přes to, nevyhraním se, neřeknu třeba už na začátku stop a pak to dojde do těch, jako do toho šíleného vzteku. Takže mě přijde třeba pro to rodičovství důležitý jako vnímat sám sebe a už nějak si říkat na začátku, hele, tohle je mi třeba nepříjemný, tady se necítím dobře, nebo jak se vůbec cítím, uvědomovat si vůbec, jak se cítím přes den. Takže než se jako věnovat úplně hned dalším emocím, tak jako jenom jak já se mám se dobře, mám se špatně a z toho vycházet a už na začátku nějak s tím pracovat a být jako opravdu vnímavý sám k sobě. To mi přijde hodně důležitý.
No a tebe tam pak hodně, že jo, my jsme se potkali právě přes lektorský kurzy pak školy bez poražených a výchovy bez poražených a tebe tam pak hodně i zaujal ten aspekt toho naslouchání, tak čím vlastně tě, jakože mě přišlo, že tě oslovil třeba víc než jiný lidi zase, že se mu začala i vyloženě věnovat ještě nějak víc do hloubky, tak co tě na něm tak oslovilo, nebo na tom vůbec na
naslouchání? Je to hodně velký paradox, protože si vzpomínám, když jsme byli na výcviku školy bez poražených a úplně se pamatuju moment, kdy ty si nás tam zkoušel, byli jsme ve skupince a před tebou jsme měli aktivně naslouchat, nebo i tobě snad jsme měli aktivně naslouchat, když jsme tam hráli nějaký ty role. Tak já jsem z toho měla úplnou hrůzu a říkala jsem si, že tohle to v životě nemůžu dát, že to je nejtěžší dovednost, že to prostě nedám. Ale pak po tom výcviku, když jsem to začala používat v běžném životě, především právě s dětmi, tak jak si to člověk jako zaběhne, tak mi to přišlo právě naprosto kouzelný a úžasný v tom, že to dokázalo řešit spoustu náročných situací a tak nějak už jsem si byla jistější v tom. No a pak to samozřejmě mělo větší přesah, protože jsem si už začala dělat takový průzkum, jako když jsem cíleně naslouchala svým jako blízkým lidem nebo kamarádům, nebo nenaslouchala, tak jsem si s tím jako experimentovala ve svém vlastním životě. A celkově jsem pak i v době teda covidu hlavně zjistila, že se prostě fakt neumíme naslouchat. Aha, že to jako chybí, že to chybí jednotlivcům, že to chybí celkově společnosti. To, jak se rozdělila společnost jako jenom názorově, jo? Já jsem tady pro, já jsem proti na jakýkoliv téma, tak tam to nějak ve mně celý nějak vybudilo to, že prostě mým cílem je učit lidi tuhle tu dovednost.
Jo, se jako cítila takový poslání.
Jo,
fakt. Přispět.
Přesně tak, protože mně se to prostě nelíbilo. Mně se nelíbilo to, jak jakýkoliv téma rozdělí to na dva tábory a vždycky budou nějaký plusy a mínusy, ale přijde mi, že byl právě, nebo celkově je hrozně malý prostor pro to jako úplně respektovat ty lidi, že díky tomu naslouchání já jsem schopná respektovat druhého člověka, nejenom tolerovat, ale opravdu chápat, proč se chová tak, jak se chová, proč jedná tak, jak jedná, z jaký jako vlastně podívat se na ten jeho život a na jeho jednání z jeho vlastní optiky, ne přes mojí nějakou optiku, přes moje zkušenosti a můj život, ale opravdu se jako napojit na toho druhého člověka a chápat ho a brát to, že to takhle má a že to takhle může mít a že to jako je jeho volba a moje volba je zase dělat něco jiného. Takže to mi tam jako hrozně chybělo a tak proto jsem do toho šla.
Krásný. Mě to vyvolává spoustu témat, ještě teda mě tam pobavilo, jak říkal, že jsem vás zkoušel. Já si nevybavuju, že bych tam měl nějakou úlohu nebo situaci zkoušet.
No, ale hráli jsme
ale jsem
tam
někde
tu,
asi byl přítomný
jsme
jako
tam tu pozorovatel. Role. Že tobě jsme měli naslouchat. Ty
jo,
nám tam
jo, takhle, jasně, už to rozumím.
Ale pro mě to bylo tak náročné, že jsem to úplně bral.
A to
jako
je právě to, jak každý tu situaci vnímá nějak. Takže mě to pobavilo, jsme asi byli ve stejné situaci, kde mě to označení teď překvapilo nebo zaujalo. Ale to nechci odběhnout. Mě to ještě asociovalo jednu věc, kterou jsem teďka slyšel. Snažím se taky prozkoumat nějaký téma jako dotýkání se pro ten podcast ohledně dětí a nějak jako neurobiologické, tak něco okolo toho teď hledám, poslouchám a tam jsem slyšel, že když dají jako dvě opice, když je dají jako za sklo a oni se vidějí, ale nemůžou se dotýkat a nemůžou jako vstoupit do nějakého takového kontaktu, ale cítějí vůně, vidějí se a jsou tam a pak se to sklo jako po nějaký době odstraní, takže se zabijou. A to byla, myslím, Tiffany Field se jmenuje, taková výzkumnice doteku a ona říká právě, vlastně to se trošku možná děje teďka, že jak jsme hodně přes ty monitory a ty, a jako když si píše takhle s někým člověk, takže vlastně s ním má jako i kontakt, který má jenom částečnou tu kvalitu, ale chybějí tam tady ty složky, že si ho nějak ošahám, vlastně zjistím, kdo to je, a stává se z něj jenom nějaký ten obraz za tím sklem, no, že to je vlastně právě jako, myslím, výzva té doby, nějak si s tím poradit, nějak zase i s těmahle technologiemi, tak právě, aby jsme se pak nezabili, až se uvidíme v realitě.
Takže, najít nějakou tu rovnováhu. No,
takže že každý by na tom měl pracovat. A ono právě asi pomáhá i dotýkat se jako s lidma, ne s těma, co jsou za tím sklem, ale i s těma, když tam člověk má aspoň někoho, s kým se může dotýkat. Což nevím, jestli v tom experimentu nějak, nebo kde to vyzkoumali, jestli to tam bylo přítomné, že když by tam byli dva, tak jestli to sníží tu averzi vůči tomu. Nebo by tam byly dva páry za nějaký sklem. Třeba.
Jo, jo.
Tak, tak se to pak možná neděje, já nevím. Ale je to právě taková výzva, no. Tak mě to oslovilo, jak jsi to tak říkala. A teďka, když půjdeme dál, takže máš nějakou třeba ten kouzelný moment, který se dá popsat, kdy jsi zažil, wow, ono to funguje, protože tohle je někdy důležitý na kurzech, že lidi říkají, to je taková divná dovednost, je to takový náročný, vlastně hodně tam místo toho pořád vkládají nějaké otázky nebo řešení. Nebo
a rady něco. Hodně.
Rady,
no,
a vlastně tvrději třeba, já to umím, tohle já furt dělám, já furt naslouchám, pak právě, když se jdu takhle podívat na nějakou situaci, tak říkám, ale počkejte, právě to je možná co tohle, ale byla rada, a to není úplně naslouchání. Tak jako spíš pak, když někdo zažije, že se mu to jako daří, ať už technicky, nebo spíš jenom tam prostě takhle zůstat trošku v tomhle módu, takže zažije nějaký třeba wow, ono to fakt někam vedlo, nebo tohle bych se nedozvěděl. Tak jestli máš nějaký příklad třeba ze svýho života?
Jo, mám spoustu příkladů a jenom bych chtěla souhlasit s tím, co říkáš, že hodně lidí si myslí, když jako třeba já píšu nějak různý, nevím, články, příspěvky o naslouchání, tak si spoustu lidí řekne, no ale já jako umím naslouchat a já poslouchám druhýho člověka a tak dále, ale pak, když bychom se koukli přesně do toho detailu, tak tam jsou ty rady a je tam spoustu těch bloků, který úplně do toho naslouchání jako nepatří. Ale vrátím se k těm situacím. Mně nejvíc, úplně na začátku, když byla malinká Eliška, který teď 6 let, tak ona byla často musela chodit na odběry krve k lékaři. A to mi pomáhalo úplně nejvíc. Za prvé připravit jí na tu návštěvu jako takovou, že teda jako popisování toho, a to si myslím, že je celkově jako je dobrý asi pro rodiče, opravdu popsat, co ho tam čeká, všechno a nejenom takový to zamíst, jako hele, to bude dobrý, to jako nebude bolet a to zvládneš, ale opravdu jako říct, bude to tak a tak, dostaneš injekci, bude to bolet, možná budeš brečet, ale já budu u tebe, zvládneme to, takže to popisování. A pak opravdu, když se k tomu, když už se to stalo, že teda fakt jako plakala, tak jí to nějak nebrat. Nebrat jí tu bolest, nebrat jí to, že je z toho jako vyděšená. A tak v těle z těch situacích mi to hodně pomáhalo, nebo spíš jí to pomáhalo. Pak v takových těch situacích na začátku, když jsou děti malinký a padají, jo, když prostě spadnou, tak je, ty jsi spadla, bolí tě koleno, nebo ty jsi se lekla, tam nemusí tam být jenom bolest, ale je tam třeba i to leknutí. Takže v takových drobných situacích, kdy ty děti pláčou, protože prostě se jim něco stane, tak jsem zjistila, že opravdu, když jim tam popíšu to, co se stalo a to, co prožívají, tak mnohem rychleji ten pláč ustal. No, takže není to, aby jako si to rodiče vzali, že je to technika, jak zkrátit pláč, ale je to opravdu o tom úlevě o té bolesti, o té emoci, od toho úleku. Nebo byly takové situace, kdy třeba se mi Matyáš v první třídě kousnul v půlce cesty, že nejde do školy. A teď já jsem měla nějakou schůzku domluvenou, někam jsem už jsem měla přesně v to jako přesný kroky, kde minutu po minutě, kde mám být. A tam jsem úplně, jak jsem byla v tom stresu, tak jsem úplně zapomněla na všechny, na veškerý rodičovství respektující a empatický a fakt jsem tam tenkrát na něj zkusila takový tohle, tak já jdu prostě, tak si tady buď a já jdu. Ale ono v 7 letech už to dítě jako zůstane na tom místě a není to jako to 3letý, který prostě je vyděšený a běží za tím rodičem. Takže on tam zůstal a já jsem šla za roh, říkám, tyjo, tak to jako nefunguje, že jo, dítě, to je jasný, je mu 7 let, on už se tam jako bude stát, tak co já teď udělám? A fakt jsem se jako snažila nějak zastavit a sklidnit, říkám, no jo, tak aktivní naslouchání, tak se mu nechce. Teď vlastně já tady po něm chci, aby hned změnil to svoje prožívání, aby se mu chtělo do školy, ale jemu se prostě do školy nechce. Takže jsem fakt k němu šla, klekla jsem si, byla jsem prostě na úrovni jeho očí. Začala jsem mu tam zrcadlit tu jeho ohromnou nechuť jít do školy. A bylo to opravdu mávnutí kouzelným proutkem, kdy během jako chviličky, kdy jsme se tam takhle povídali, nebo já jsem mu tam dávala nějakou tu zpětnou vazbu a snažila jsem se nacítit na to, co on zrovna v tu chvíli prožívá, tak se potom jako rozešel a šli jsme, povídali jsme si o tom. Ještě jsme tam přidali takový různý fantazie, co by se stalo, kdyby do té školy nešel, co by jsme dělali třeba společně a tak, což jako taky strašně hezky pomáhá. No a šli jsme 5 minut, jsme si takhle povídali, ulítli jsme si ještě do fantazie, jak bychom si prostě hráli, koulovali, nevím, něco. No a pak mi řekl, tak já jdu a ahoj, a odešel prostě úplně spokojený do té školy. Takže takovýhle tyhle ty jako záseky nebo bolavý nějaký záležitosti, nebo díky aktivnímu naslouchání hodně řešíme situace, když se fakt jako děti mají třeba z něčeho strach nebo někam nechtějí. No, třeba Eliška teďkon dlouho nechtěla chodit do sboru zpívat. Tak jako první je, co tě napadne, jako proč, a proč se ti tam nelíbí, ale ty děti na to neumějí odpovědět. Takže když jsem jí aktivně naslouchala, tobě se tam nechce, líbilo se ti tam, teď se stalo něco, co tě odrazuje, z čeho máš strach nebo obavy, tak jsem se dozvěděla, že prostě tam došlo třeba k nějaký nepříjemný komunikaci s kamarádkama, že jí to vadí, byla z toho vystresovaná, nevěděla, jak se má zachovat, bylo jí to nepříjemný. Takže jsem se dozvěděla mnohem víc informací, co se na tom sboru dělo, a mohla jsem s tím potom nějak pracovat a mohli jsme společně hledat nějaké vlastně jako řešení, jak teda s tou situací pracovat. Takže za mě prostě tyhle jako je to úplně božská dovednost. Jako.
Jsem tam jenom chtěl zase vyvolávat spoustu věcí, na které bych reagovat nebo k ním říkat nějaké svoje zkušenosti. Mě tam jenom zaujalo, jakože, že je zajímavý, že my v té škole a výchově bezprostředních někdy říkáme, že ne vždy je pro to aktivní naslouchání vyloženě prostor. A jeden z těch příkladů je, když třeba spěchám a nemám tu kapacitu a potřebuju to dítě někam odevzdat, že je někdy taky legitimní. Já jsem to jenom chtěl doplnit, že ono vlastně, každá ta situace je jedinečná. A tohle bylo hodně důležitý. A někdy pak lidi začnou naslouchat ve chvíli, kdy opravdu nemají tu kapacitu, protože fakt potřebují být na té schůzce.
Jo.
A že někdy je teda dobrý říct, hele, já fakt nemůžu ti teď pomoct, musíš tady zůstat, třeba dát tu důvěru té paní učitelce nebo někomu a říct, vy to nějak spolu zvládnete, jo. A vrátit se k tomu třeba odpoledne, hele, mě to bylo nepříjemné, že už jsem musela spěchat a ty jsi mě nemohl říct, jak se cítíš. Je tam ještě z tebe něco? Takže to je jak všechno další možnost v takových situacích, co třeba udělat. Jsem to tam jenom chtěl říct, že to možná někdy pak lidi vede taky do zas frustrujících situací, že mají dojem, že by měli vždycky mít tu schopnost se tak jako zastavit a půl hodiny. To může být dlouhý, ta situace. No. Napadla mě nějaký moje historka, kterou už jsem asi taky různě psal a vyprávěl, která byla pro mě ten takový wow moment. A možná už ji mám jenom jako mýtus, že už to tak vůbec nebylo. Že syn měl dělat brankáře poprvé v pozemním hokeji, který hrál. A on za mnou vyloženě přišel ráno, že se hrozně bojí. Protože to je zodpovědná role, že jako člověk chytá, takže je tam jediný a jako to a že to má dělat poprvé a že se hrozně bojí, jestli bych mu jako pomohl, když jsem ten psychoterapeut, nebo tak, když se tím zabývám. Jsem říkal, ty já nevím, co ti, jak se zbavit nervozity, jako, a já jsem říkal, hele, já nevím, teď mě nenapadá nic moc, jak ti poradit, jako dejchat nebo něco, ale můžu ti zkusit aktivně naslouchat, tak pojďme to zkusit. A teď jsem říkal, tak začneme, tak mě o tom něco vyprávěj, jako co se bojíš. A on, no tak bojím se, že se mi budou smát. Aha, tak se, a teď jsme nějak takhle jako... Chviličku jsem pár těch koleček udělal, že jsem vždycky řekl, aha, takže ty jsi věděl, že se někomu smáli, nebo někdo ti vyprávěl, jak to bylo těžký, ok, bojíš se, že dostaneš hodně gólů, že ti to nepůjde, a tak jsme to tam, tak to tě nějak paralyzuje tam vůbec jít, a teď jsme to nějak procházeli, já už si nepamatuju ty slova, a on najednou řekl, ok, tak jdem snídat. A já,
vyřešeno.
No jo, a teď jsem měl takový ten dojem ještě jako, ale nedošli jsme k tomu.
Není tam ten konec, nejde, byl tam ten konec.
Jako co to, jak jsem zase zvyklý nějak ty věci rozlousknout. A pak já, to ještě právě byla těžká situace, že nějak já jsem tam nejel s ním na začátku hned a přijel jsem tam až později, že ho odvezu potom, že jel s někým jiným, takže ještě o to víc ta nervozita. A já jsem tam pak přijel a oni už měli za sebou jeden zápas a ten trenér mi řekl, jo, ten to zvládnul, tady jiný ten se rozplakal, když to dělal, utek a takový, že si toho nějak všimli a on jak kdyby už to dělal.
To ustál,
a já jsem říkal, wow, tak to má nějaký potvrzení, že on jakoby doma si odežil ten stres a tam už šel do té akce, takže to byl pro mě jako moment, aha, a že si toho i pak všimli třeba i ty trenéři, že byl nějak nebývalý jako klidnej a já jsem říkal, aha, tak takhle to aktivní naslouchání funguje, ono to tomu člověku pomůže si to projít, vošát si ty emoce, ulevit si a pak už tu situaci dokážem třeba mnohem líp číst nebo vnímat, no. nebo prostě jako se to... A to byl pro mě jako silný moment.
A zmiňuješ tam ale to, co je docela důležitý a s čím bojujou rodiče, je to, že tam kolikrát není ten konec, že se nedozvědí to řešení, jak si to dítě vyřešilo.
Dítě, že ono už ho nezdílí.
Že tak jako, že mají pocit, že vlastně nevědí, nemají takový to potvrzení, že to dělali správně, že to fungovalo jako hned na konci toho rozhovoru. A to je hrozně těžký pro rodiče tohle, to se s tím smířit, že jo, nebo pro kohokoliv, že... Je to jenom takový proces, ten člověk se tím projde, ale ty vlastně vůbec nemusíš vědět, jak on se s tím jako poradil ve finále.
A zase, aby jsme právě nedělali to, co v tobě vyvolávaly ty knížky. A ono to taky mohlo dopadnout, že by se tam rozbrečel. Hmm. Já bych třeba neměl teda tak hezký jako potvrzení pro tady ty historky, ale pak bych zase naslouchal, co na tom bylo tak těžký. No. A že to, jakože zase by bylo potřeba jenom pokračovat, že vlastně je důležitý tu situaci pak vnímat. A právě zase tady by mohlo vzniknout riziko, jestli udělám předsudek, že jsem mu nepomohl a tím bych zase ztratil tu kapacitu.
Pak tam šlo třeba, ale tak to, že jsme si o tom povídali, nepomohlo, možná si potřeboval něco jiného, tak jasně. Budeme hledat něco dalšího.
Co by ti pomohlo třeba příště, chceš to vůbec dělat, tam můžou být různý věci. Ty jsi pak, myslím, začala dělat nějaký jako třeba okolo... Jste se takhle povídali okolo nějakých jako i pracovních věcí, nebo takhle, ne? Jsi říkala, že si jednou jsi mi sdílela, že jsi, i s dospělýma vlastně, že nejenom s dětma, že si někdy takhle povídáš, nasloucháš.
Já si vždycky říkám, když se někde sejdu jako se svými přáteli třeba, tak když se podíváš na takový ten klasický, jako když jsi s někým na kafé nebo na večeři, tak všichni tak jako přes sebe překřikujou, chtějí být vyslyšený, říkají si ty svoje historky a tam jsem tak jako někdy třeba vnímala, že když jsem vůbec nic neřekla a ty tam všichni tak jako mravenčili a říkali něco, takže jako nikdo sebe nevyslechnou se a jenom každý má potřebu prostě mluvit, tak to byly takový ty moje experimenty. Ale pak přesně, když jsem jako do toho vložila to naslouchání, tak najednou úplně ten člověk tak jako rozkvét. Říká, tyjo, ježiš, to je příjemný. Ty takhle se s tebou jako hezky povídá. Takže je to dobrý i potom to zkusit s těma kamarádama. Ale zase to neznamená, že jako naslouchám 24/7. Opravdu někdy si užiju přesně tohleto jako překřikování a tak.
To byla Radka Schillerová. Pokud chcete o její práci vědět více, podívejte se na její web www.radkaschillerova.cz a pokud vás zajímá resilience, odolnost a rodičovství, na své si určitě přijdete na našem webu rodičovskaposilovna.cz. Díky a já se budu těšit zase příště s pokračováním.